Сіз апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларды тыңдайсыз. Австрия президенті Хайнц Фишердің Астанаға келуіне Рахат Алиев бөгет болды ма? АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Астанада геосаяси тұрақтылық мәселесін көтерді. Қазақстанда республика халқының наразылық шаралары көбейіп барады. Алматыда Талмас қоғамдық ұйымы баспанаға деген заңды құқымызды қорғаймыз деп аталатын митингі өткізді. Енді өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да маңызды оқиғаларына жан-жақты тоқталып өтеміз. Австрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Ол туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Министрліктің баспасөз қызметі мәлімдегендей, Австрияның ішкі мәселелеріне байланысты Хайнц Фишердің сапары кейінге қалдырылды. Бұл хабарды Австрия президентінің баспасөз хатшысы Айгнер Бруни бейсенбі күні Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында толық растады. Оның сөзіне қарағанда,
the reason is that we in Austria had our elections two weeks ago.
Австрияда бұдан 2 апта бұрын парламент сайлауы өткізілген. Жаңа үкіметті жасақтауда президенттің құзырына қарайды. Сол себепті президенттің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалып отыр, деп атап көрсетті Айгнер Бруни. Венада басылып шығатын ықпалды Ди Пресс газеті Австрия президентінің Астанаға барудан бас тартуына экс-дипломат әрі Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегіндегі оқиғаларда себеп болуы мүмкін деген жорамал жасайды. 2007 жылдың тамызында Австрияның әділет мекемесі Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевті Қазақстанға ұстап беруден бас тартқан соң екі елдің арасы салқындады. Басқа қылмыстармен бірге адам ұрлады деген ауыр айып тағылған Алиевті ұстап бермеуге Қазақстанда әділ тергеу мен соттың жоқтығы негіз болған еді. Ал Рахат өзін Венадан ұрлап әкету мақсатымен кісі жалдады деп Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптады деп жазады Ди Пресс газеті. Айтқандай-ақ, Аустрияның тағы бір басылымы Профайл апталығы берген мәліметке қарағанда, Венада Әлнұр Мұсаевты ұрлап әкетпек болды деген күдікпен Германия азаматы ұсталды. Австрия баспасөзі ақыраяғында Рахат Алиев пен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевтың айналасындағы шымшытырық оқиғаларға назар аударды. Атап айтқанда, Вена баспасөзі Әлнұр Мұсаевты ұрлап әкетпек болған оқиға туралы 2 апта кешіксе де жаза бастады. Оның үстінше жоғарыда аталған Профайл апталығы федералдық президент Хайнц Фишер Қазақстанға баратын бірінші сапарына әзірленіп жатқан кезде жалдамалы баскесерлер бұрын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын маңайында болған, ал енді бүлікшілерге айналған кісілердің ізіне түсе бастады. Шамасы бұл саяси режимнің тапсырмасымен болуы мүмкін деген ой түйеді. Профайлдың редакциясында жыл ортасынан бастап Рахат Алиевтің маңайындағыларды кем дегенде 3 рет ұстап әкетуге әрекет жасалғандығы туралы полицияның қаттамасы болған. Ал Рахат Алиевтің өзі басылымға берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік қызметі мен қылмыстық ұйымдарға менің көзімді құртуды тапсырған. Маған менің басым үшін 10 миллион доллар сыйақы тағайындалғаны туралы хабар айтылды деп мәлімдеді. Егер Ақорданың қазіргі қожайыны шынымен де не Рахат пен оның жақын сыбайласы Әлнұр Мұсаевтың көздерін жоюға, не оларды елге ұстап алып келуге тапсырма берген болса, демек Венада Мұсаев пен оның тілмаш әйеліне қарсы жасалған шабуылдың жалғасы болады. Оны уақыт көрсете жатар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org.
Өткен жексенбіде Үндістаннан қайтқан жолында АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райстың бірнеше сағатқа Астанаға аялдап, Қазақстан президентімен және үкімет басшысымен кездесіп, өзекті деген халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылағаны Американың да, Қазақстанның да саяси сарапшылары мен баспасөзінің маңызды тақырыбының біріне айналды. Ал Райс ханымның Асланда болған сапарына қазақстандық сарапшылардың қандай пікір білдіргеніне тоқталсақ, оны сарапшылардың өздерінен алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұрап көрген болатын.
Жергілікті сайттардың айтуынша, Ақштың мемлекеттік хатшысының Қазақстанға сапары көп үшін күтпеген жағдай болыпты. Десек те, Кавказдағы жағдайдан кейін Ақ үй өкілінің Қазақстанға бұл басуын болжауға болатын еді деген мамандардың арасында қазақстандық сарапшылар да бар. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің айтуынша, соңғы уақытта Қазақстанға Ресей тарапынан көп қысым жасалып отыр. Бұл батыстың өзінің көп векторлы саясатынан айырылғысы келмеген Қазақстанның құлшынысын қолдауының көрінісі дейді.
Сондықтан экономикалық дағдарыс мәселесі, Ресейдің саясаты тағы басқа мәселелер, Баку Джейхан, мұнай құбыры тағы басқа мәселелер талқыланды.
Сарапшылар сөзімен айтсақ, сөйтіп Қазақстан дипломатиялық қарым-қатынаста тек Ресейдің ғана көңілін ауламай, бір уақ батыстың да талап-мұқтаждарын тыңдауға әзір екенін көрсетіпті. Бұған Кәрім Мәсімовтің Қазақстан энергия ресурстарды тасымалдауда көп векторлы саясатты жақтаушы болып қала береді. Бұл Әзірбайжан мен Грузияға да қатысты деген сөзі дәлел болған көрінеді.
Кондолиза Райс приехала спустя всего лишь две недели после визита Медведева.
Кондолиза Райс Қазақстанға осыған дейін экономикалық сауда кедендік сондай-ақ ядролық энергетика саласында әріптестігін нығайтқан Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапарынан соң екі апта өткеннен кейін келіп отыр. Ақштың алдында Қазақстанды тырнақшаның ішінде айтқанда жоғалтып алу қаупі туындады. Бұл сапар сонымен байланысты. Яғни бұл геосаяси күрестер Қазақстанды жаңа қарқынмен жайыла түскенін дәлелдеп отыр. Және де ол жақын арада бітпейді дейді Орталық Азия экономикалық зерттеулер институты сарапшысы Қадыржан Смағұлов. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демекші, оған басшылық жасауда Қазақстан халықаралық маңызды мәселелерді шешетін болады. Сондықтан Қазақстанға саяси экономикалық қарым-қатынастар үшін жайбарақат мезгіл әлі алыс деп топшылайды саясаттанушы Айдос Сарым.
Қазіргі кезде Қазақстан келесі жылдары ОБСЕ-ні басқарады. Сол кезде мысалы барып, амалсыздан, еріксізден Грузия мәселесімен айналысуға тура келетіні де анық. Бұл мәселе ұзаққа баратын мәселе ғой. ОБСЕ-нің деңгізде қалатын. Сол кезде бәлкім осындай белгілі бір шаралар соларды өткізу керек болар. Бәлкім жаңа бір осы бағытта Қазақ Американың сашын барып енді өзі араласпаса да мысалы Еуроодақ арқылы Қазақстан арқылы біраз тіршілікті жасауы мүмкін. Негізінде өтті ғой, енді көреміз алдағы уақытта Қазақстанның тіршілігіне қарай, басқасына қарай.
Кездесу барысында Ақштың мемлекеттік хатшысы Қазақстанның Ауғанстан экономикасына инвестиция құю мәселесін алға тартып, НАТО-ның бағдарламасын қабылдаған Қазақстанды ел экономикасын қалпына келтіруге шақырды.
Казахстан является одним из основных инвесторов в афганскую экономику.
Қазақстан ауған экономикасына қаржы құйған ірі инвесторлардың бірі. Қазақстан аталған елде тұрақтылықты сақталып тұруына Ақшпен қатар мүдделі болып отыр. Себебі қақтығыс ошағы ұлттық қауіпсіздігіміз үшін қауіп болып табылады. Дейді Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Қадыржан Смағұлов. Жергілікті ақпарат көздеріне сенсек, жақын арада Қазақ үкіметі басшысының Ауғанстанға іссапары жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайды, сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Үстіміздегі жылы Қазақстан халқының түрлі тобының ішінде наразылық көңіл күйдің сыртқа шыға бастағаны анық байқалды. Оны өтіп бара жатқан аптаның оқиғалары да аңғартады. Міне Қазақстандағы ереуіл митингі немесе тағы басқа наразылықтың көбейе түсуі біріншіден қалың бұқара халықтың сана сезімінің ояна бастауының бірден бір айғағы болса, екіншіден Ақорда сарайында отырған биліктің бұқара халықтың қал жағдайын мүлде ұмытып, оның мұң мүддесін ескермей, елемей, жоғарғы мемлекеттік билік үшін өзінің ішкіде астатын көріс тартысымен әуре болған билік пен үкіметтің қыбыр-жыбырын үнсіз бақылап келген халықтың төзімі де шыдамы да шегіне жетіп қалғанға ұқсайды. Халықтың түрлі тобының наразылық көңілінің көтеріле бастауының көп айғағының бірі, өзге облыс аймақтарды немесе қалаларды айтпағанда, өткен сейсенбі күні республика астанасы Астанада үкіметтен үмітін өзген ұстаздар наразылық акциясын өткізді. Алайда кейбір баспасөз хабарлағандай, ұстаздар ереуілге шыққан жоқ. Ал республиканың оңтүстік астанасы деген бейресми мәртебесі бар Алматы қаласының іргесіндегі Қапшағай қаласының тұрғындары жергілікті әкімшілік өкілдерін заңсыз жер сатумен айналысады деп айыптап, оған ашықта ашшы наразылықтарын білдірді. Ал аптаның соңына қарай Алматы қаласының өзінде сенбі күні ресми тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының ұйтқы болуымен рұқсат берілген баспанаға деген заңды құқымызды қорғаймыз деп аталатын наразылық митингісі болып өтті. Бұл жерде ерекше назар аудара кететін тағы бір маңызды жайт, тіпті ресми тіркелмеген қоғамдық құрылымның митинг өткізуіне рұқсат беруіне қарағанда, қалың бұқара арасында наразылық толқынының көтеріліп келе жатқанын ресми билікте сессе керек. Дегенмен де сөз кезегін осы ұйымның Алматыда өткізген митингісінде болып қайтқан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлына беремін.
Алматы қаласы әкімшілігінің рұқсатымен Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда Талмас қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен тұрғын үй үшін заңды құқығымызды қорғаймыз деп аталатын митингі болып өтті. Тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов таулы аудандар мен жатақханалардың және алданған үлескерлердің мұндай наразылықтары жалғаса береді деп отыр.
Это только начало, с моей точки зрения, нового витка социальной борьбы за права граждан. Теряли всё в результате социальной.
Бұл митинг басығаны, себебі үкіметтің кінәсінен туындаған әлеуметтік қиындықтардан зардап шегіп жатқан адамдардың саны күн санап көбейіп келеді. Бұған үкімет пен қаржылық топтар кінәлі. Біз бес ұйымның атынан бірнеше рұқсат өтініш жазғанымызбен тек бізге ғана осында өткізуге рұқсат берді. Үй алу үшін жиған терген ақшасын беріп, бүгінде алданып отырған үлескер Тұрсынғали Әшімбай президент үкімет әкімшілік біздің талабымызды орындасын деп отыр.
2004 жылы біз алаяқтарға алданып, үкімет басындағы әкімшіліктегі солардың түрткілігімен үлескер болып үйге ақша салдық та, қазір не үй жоқ, не ақша жоқ. Инвестор фирмасы президенті Димитренко деген қазір қамауда жатыр. Бірақ әкімшілік біздің қойған талабымызды орындамай отыр. Қалай орындайды, ол жағдай белгісіз. Барлық жерде парақорлық, коррупция болып кеткен. Осы әкімшілікте билік басындағылардан президенттен сұрайтыным, бізді заңды сұрап отырған талабымызды орындасын деген.
Сәуле Қарабаева үйін заңсыз бұзғаны үшін осы митингке келгенін, әрі сот болып жатқанын, соттың әділ үкім шығаратынына сенетінін айтады.
Заңсыз менің үйімді бұзып тастаған жайында келіп тұрмын. Сот болып жатыр қазір. Сот әлі біткен жоқ. Сотты біз жеңіп шығуымыз керек. Адамның құқығы бұл жерде бұзылып тұр. Бәріне ол белгілі. Мен енді сенемін, біздің талабымызды сот орындайды дегенге. Қазақстан демократиялық мемлекет қой. Сондықтан бізде халық, конституция, әділеттік деген сөздер әлі мағынасын жоғалтқан жоқ шығар деп соған сенемін.
Нөмірі бірінші автопарк жатақханасының тұрғыны Кемел Қанарғынбаева мемлекетімізге еңбек етіп отырып, өз жерімізде не баспана, не жер бұйырмайтындай не жазығымыз бар дейді.
Енді міне қортындысында алақандай жер, не басымызға баспана ала алмай қор болып жүрген күніміз мынау. Біз мемлекетімізге еңбек еттік. Енді айтатыным, біз өз елімізде тұрып, өз республикамызға еңбегімізді сіңіре отырып, ұлтарақтай жер, не басымызға баспана ала алмайтын не күнәміз бар екенін мен әлі күнге түсіне алмай келе жатырмын. Біз өз мемлекетімізде жүрміз емес. Қазақстан Республикасы конституциясының бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін зайырлы құқықты демократиялық республика ретінде орнықтырады. Ал оның ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілгеніне қарамастан, біз өз елімізде тұрып, өз құқығымызды қорғай алмай жүрген бірінші автопарк жатақханасының тұрғындарымыз.
Шаңырақтың тұрғыны Ғазиз Келісбаев үкімет тек жерімізді заңдастырып берсін, басқа еш нәрсе сұрамаймыз дегенді айтады.
Шаңырақ, Трудовик, Қарасу, Ұлжан, Өжет барлығына документ жасалмаған. Бәрін сатып отыр. Трудовикті кәрістер сатып алды, шаңырақты белгіске сатып отыр. Олар тек қалтасына ақша түссе болды әкімдерге. Есімов деген миллионер, Назарбаевтан кейін екінші миллионер, халықты қана қосу басып отыр, кеп үйді бұзып отыр. Ол дұрыс емес. Қазақстанда тұрмыз, қазақпыз. Үйіміз болмаса, жеріміз болмаса, біз кімбіз сонда біз? Халық уже ашынды, уже болды. Баратын жері жоқ. Оны Назарбаев отыр ана жақта, жоқ. Соның бәрін біліп отыр, ештеңе істемейді. Балық басынан жер дейді.
Арнайы Азаттық радиосы нөмірі және Әбдіқалықұлы.
Ардақты айтындаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыз. Қазақстан Иранда мұнай өңдеу зауытын сатып алу немесе жаңа зауыт салу туралы ресми Теһранның ұсынысын қарау үстінде. Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарындағы білім берудің бағасы тағы да қымбаттап, 4000 долларға жетіп қалса да білімнің сапасы жетіле қоймаған. Рахат Алиевтің интернет сайты президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевты КГБ мен Қауіпсіздік комитетінің құпия сексоты болды деп айыптайды. Сіз Азаттық радиосының аптатынса апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өтіп бара жатқан аптаның елеулі тағы бір оқиғасы Қазақстан Иранда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу немесе істеп тұрған зауытты сатып алу туралы ұсынысты қарастыру үстінде. Ол туралы өткен бейсенбі күні Алматыда Киоджи 2008 конференциясының сыртында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Ләззат Қиынов хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Иран үкіметі Қазақстанға елдегі жұмыс істеп тұрған мұнай өңдеу зауытын сатып алуды немесе жаңа зауыт салуды ұсынып отыр. Бірақ деп өз сөзін толықтырды вице-министр, Қазақстан үкіметі әзірше ешқандай нақты шешім қабылдаған жоқ. Ресми ақорда Иранның мұндай ұсынысына ресми Вашингтонның қандай қабақ білдіруін тосып отырса керек. Өйткені мұндай әріптестік Қазақстан мен Американың арасындағы қарым-қатынасты күрделендіріп жіберуі әбден ақ мүмкін. Ол бір. Екіншіден, экономист сарапшылар бұл ұсынысты Қазақстан Кавказдағы жағдайдан кейін болашағы бұлыңғыр болып көрінген батыс елдерінің алға тартқан жобаларының баламасы ретінде қабылдауда мүмкін деп топшылайды. Тақырыпты алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Ақпарат көзі ресми Астананың Иран тарапынан жасалған ұсынысты әлі қабылдамағанын айтады. Десек те саясаттанушылар бұл Қазақстан мен Иран арасындағы энергетика саласында әріптестік қарым-қатынастың жаңа кезеңінің басы болуы мүмкін деп болжайды. Және де екі ел арасында бұл саладағы әріптестік бұрындарда бар болатын. 1997 жылдан бастап Қазақстан танкерлері мен Иран арқылы Парсы шығанағына өңделген күйде өз мұнайын тасымалдауға мүмкіндік алған еді. Енді Кавказдағы жағдайда өз мұнайын әлемдік нарыққа шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін іздестіріп жатқан Қазақстан үшін мұнай тасымалдау бағытын өзгертуге ықпал етіпті. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Болат Әуелбековтің айтуынша, әйтсе де бұл бағыт біршама проблемалы болмақ.
С одной стороны, оказывается, влияние и геополитический.
Бір жағынан геосаяси жағдай, екінші жағынан субъективті фактор әсер етпек. Әрине, бұл жоба батыс елдерін қуантпайтын рас. Себебі олар Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына көп қаржы жұмсаған болатын. Егер де ол жобалардың болашағына күмән туса, онда әрине олар тарапынан қандай да бір реакция болады. Дегенмен, бұл жобалардың жүзеге асуына кезінде американдық компаниялар күш салған, сондықтан бұл жерде экономикалық мүдде саяси мүдделерден жоғары болып тұр десек те болады. Субъективті себептерін айтатын болсақ, Иран тарапынан бюрократиялық кедергілер өте көп. Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан мен Иран арасында мұнай тасымалдауда жерасты құбырларынан гөрі теңіз жолы әлдеқайда тиімді. Бұған географиялық жағдайда мүмкіндік бермейді, экологиялық зардапқа да әкелуі мүмкін. Сондықтан тек тасымалданатын мұнай көлемі ғана өсіп, бұрынғыдай СВОП жүйесі сақталып қала беретін сияқты дейді ол. Ал Қазақстан қоғамын зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаев болса, Қазақстанның энергетика тасымалдауының оңтүстікке бағытталуы экономикалық жағынан өзін өзі ақтамайтын жоба деп есептейді. Экономикалық тұрғыдан алсақ, батысқа бағытталу біз үшін әлдеқайда тиімді. Ал Иранның өзі шикізатқа бай мемлекет. Парсы шығанағына өзінің мұнайы жетеді. Біздің мұнайға зәру емес. Сондай-ақ бұл бағыт тыныш аймақтар қатарына жатпайды. Бізде мұнай тасымалдайтын екі бағыт бар. Ресей арқылы батысқа және Қытай нарығына шығады. Ал бұдан басқа мемлекетке шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ. Мұнайымыз да жетпейді. Сарапшылар батыстың бұл жобаны қолдамайтыны белгілі дейді. Ал Ресейге келсек, ресейлік сайттарға сұхбат берген Орталық Азия елдері бойынша сарапшы Юрий Салазобов Ресейдің Парсы Қазақстандық консорциумға кіруге мүмкіндігі бар екендігін айтады. Себебі Ресей үшін оңтүстік бағыт батыстық бағыт секілді пайдалы көрінеді. Ресей Қазақстанның өз шикізатын балама жолдармен шығаруына қарсы емес, бірақ ол стратегиялық әріптестермен жүзеге асатын барлық бағыттарды жүзеге асырар алдында өзімен келісіп алғандығын қалайды деп жауап береді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қазақстан қоғамында жоғарғы оқу орындарындағы білім беру ақысының жыл сайын қымбаттай беруі көкейкесті мәселеге айналып, студент жастар мен олардың ата-аналарының бас ауруы сақинасы болып алды. Ол аздай, арнайы мемлекеттік грантпен оқитын студенттердің шәкіртақысы күнкөріске жетпейді. Қаншама студент жатақхананың жетпеуіне байланысты бірлесіп пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Сондай-ақ диплом беру үшін үстеме ақы сұрап отырған университеттер тағы шығыпты. Және білім беру құны қымбат болғанымен де беретін білімдердің сапасы ақысына сай деп айтуға тіпті ауыз бармайды. Міне студент жастар мен олардың ата-аналарының бастарындағы сақинасына айналған осы проблеманың себеп-салдарын өтіп жатқан аптада алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы зерттеп көрді.
Медицина университетінің студент Айбар Жақымарованың айтуынша, шәкіртақыға биыл 1000 теңге қосқанымен бәрібір ештеңеге жетпейді деп отыр.
Бізде қазір 7000-ға көтерілді, яғни 1000 теңгеге көтерді, алдында 6500 болды. Стипендияны қарасақ, договорының да өте қиын. Қазір оқып жатқан екен олар 7 жыл оқиды, и жыл сайын шығынсыз дүниеде. Ал гранттарға енді 1000 теңге көтерілгеніне біз рахмет айтамыз. Бірақ все-таки жетпейді бізге. Нақты өмір сүру 15 мыңдай бізге жетеді. Ақша ітяж жетпейді да бізде. Сондықтан біз квартираға тура кетіп шығамыз.
Дегенмен шетелдік студенттер мен Қазақстан студенттерінің ақылы оқу бөліміне төлейтін қаражатта айырмашылық бар екен, мұның өз жеңілдік дегенді Политехникалық университеттің студенті Күлғайша Бақытов айтады.
Иностранныйларға 380 мың, өзіміздің еліміздегілерге 260 мың ба, 280 мың арасында.
Орталық Азия университетінде ақылы оқуын бітірген қызының әлі дипломын ала алмай отырғанын айтқан Қайыргүл Нақышева университеттің жаңа басшылығы диплом беру үшін үстеме ақша сұрап отыр.
2007 бітіріп дипломын алу керек болған, барлық ақшасын төледік. Дипломды берілмей қалды. Биыл барса, дипломды алайын десе, разница ақшасын төле деп отыр менің қызыма. Бұл сұмдық қой. Дипломына Альянс банктан кредит алып тұрып төлегем. Енді мен немді төлеймін? Биылғы үстеме баған төлесін деп 87 мың менің мойнымнан алайын деп отыр университет.
Өнер академиясының магистранты Сәуле Беркенова қазіргі кезде ата-ананың қаражат табуда қиын екенін, қазақ балаларының көбі оқу ақысы қымбат гуманитарлық мамандықтарда оқитынын жеткізді.
Қазіргі мына уақытта ақылы бөлімде қазаққа баласын оқытуда қиын. 30-40% биыл жоғарылап кетті деп естіп жатырмыз. Баласы қатардан кем болғысы келмейді, олар оқытады. Дұрыс мамандық таңдай алмай жатыр. Қазақтар баласын Казгуменен Агузе оқытқысы келеді, немесе Нархозда оқытқысы келеді. Бұл үш жоғары оқу орнында
Дегеле Қазақстандағы оқу бағасының қымбат болғанымен білім сапасы жоқ деп отыр.
Ақылы бөлімде өте жақсы оқитын студенттер бар. Еспен оқитын студенттерге 20% немесе 30% жеңілдік жасалса дұрыс болар еді. Сонда ғана оқуға деген ынтасы артады. Оқу бағасы жоғары болғандықтан білім сапасы жоғары болу керек. Ал бізде керісінше, оқу бағасы қымбатта білім деңгейі бізде төмен болып келеді.
Көтерілген мәселеге орай Білім және ғылым министрлігіне және министрліктің Алматыдағы бөлімшесіне хабарласқанымызбен қандай да бір мәлімет алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Өтіп бара жатқан аптада жұрт назарын елең еткізген бір емес екі оқиға, оппозиция серкелерінің бірі Болат Әбілев пен бұрын президент әкімшілігінің басшысы болған, қазір президент бастаған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болып жүрген Әділбек Жақсыбековтің үндеріне ұқсас дауыстардың құпия таспа жазбасы Рахат Әлиевтің сайтына жарияланды. Оның ізінше және ең бастысы Рахаттың саяси оппозицияны жаппай айыптаған сөздерін президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың түпкілікті теріске шығарған сұхбаты шығысымен тағы да сол Рахаттың ықпалындағы сайтта «Абайлаңдар құстар» деген айдармен кезекті тынақшаның ішінде әшкере мақаласы жарық көрді. Антон Доронин деген беймәлім автор ардагер чекистерді сілтеп көрсеткен болып, 90 жылдардың соңы мен жаңа ғасырдың басында біздің КГБ мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінде оппозицияның іс-қимылы жөнінде хабары мол және Ероха деген бүркеніш есімді ақпарат бұлағы болды деп жазады. Автор оны президенттің қазіргі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев дегенге келтіреді және мақалада Ертісбаевтың қызмет ісіндегі суреті секілді оның жас күнінде түскен ақ-қара түсті фотосуретін берді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамед Ертісбаевтың өзі осы материал туралы сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Но это не мудрено, потому что оказаться в такой ситуации врагу не пожелаешь. Поэтому он будет придумывать всякую ахинею.
Ата жауымның басына да түспесін деп тілейтіндей қалге тап болған адамнан ондай қылықты күтуге болады. Осы қалінен ол қайдағы жоқты ойлап шығарады. Менің бүкіл саяси жолым ашық болды. Міне сондықтан да Рахат өзінің венасында отырып қырта бермесін. Ең дұрысы отанына қайтып өзінің 40 жылдық түрме жазасын өтесін.
Рахат пусть ерундой там не занимается, а лучше соберется, приезжает на родину и отсидит 40 лет.
Деп мәлімдеді президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев. Қымбатты тыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанатқұлұлы, өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.